mtonje ndi chimwe chonse omvera konse kumumuli nanga muli bwanji. Pemphero anga ndoti Ambuye akukhudzeni ngati simupeza bwino, ngati mwapsinjika Ambuye akulimbikitseni komanso ngati mwafedwa Ambuye akutonthozeni. Tindi mwayi womva mawu a Mulungu lero mu programu ya Tisanthule Bible, pomwe mʼbale Osman Chilolamanda akhala kutsogolera ku machitidwe atumwi chapter 1 tiyambira verse 26 ndi kuyatira wanso mu chapter 2 timveko zinthu zingapo za zipatso zoyamba komanso kuyambika kwa mpingo pa dziko lino lapansi, kuti mpingo tikamati mpingo zidayamba bwanji. Nkhani yonse ili mprogramu yathu lero ya Tisanthule Bible. Tiyeni tikhalire limodzi.
Ndilandireni inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lero ndi chiyese chimwemwe kuti tikhoza kuyendera limodzi pa ulendo uno. Poyamba mundilole ndikukumbutseni kuti mu ulendo wapitawo tidakambirana kuchokera pa machitidwe 1:3-26 mmene timaona zakuti Yesu alangiza ophunzira wake lonjezo la mzimu woyera kwera kwa Ambuye Yesu, lonjezo la kudza kwake, kuyembekeza mzimu woyera ndi kusankhidwa kwa munthu wolowa mʼmalo mwa Yudasi. Tsono lero tiyambira pa machitidwe atumwi chapter 1:26 ndi kulekeza chapter 2:13 mmene tiwone za tsiku la zipatso zoyamba, kuyamba kwa mpingo, ubatizo wa mzimu woyera ndi kudzazidwa ndi mzimu ndi kusonkhana kwa anthu. Verse 26. Ndipo anaye Samueli pa iwo, ndipo anagwira Matiya, ndipo anawerengedwa pamodzi ndi khumi ndi mmodziwo. Ndime ino ikutuza nkhani yakuti mawere anachitika pofuna kusankha munthu yemwe anayenera kulowa mʼmalo mwa Yudasi Isikarioti. Kawirikawiri mawere amachitika pamene anthu anali kufuna Mulungu kuti awatsogolere pakusankha chinthu chimodzi. Ndiye nkhani iyi tikuona kuti mawere anagwira Matiya kuti ndiye alowe mʼmalo mwa Yudasi. Tsono ngakhale Matiya anasankhidwa, koma sitikumva za iye pena paliponse. Ndiye pamene tiwerenga pa Galatiya 1:1 pali mawu akuti Paulo mtumi wosachokera kwa anthu kapena mwa munthu, koma mwa Yesu Kristu ndi Mulungu Atate amene anamuukitsa iye kwa akufa. Paulo akunena kuti anasankhidwa ndi Ambuye Yesu ndi Mulungu Atate kudzera mwa mzimu woyera. Ndipo pachifukwa ichi Paulo anagwiritsidwa ntchito kwambiri kuchokera mkati mwa bukhu limeneli mpaka ku mapeto ake. Tere mawu awa akunenetsa kuti munthu akasankhidwa ndi Mulungu, Mulunguyo amamugwiritsa ntchito kwambiri. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna ndikumemeni kuti mukava kuyitanidwa muvomere, ndipo Ambuye Mulungu adzakugwiritsani ntchito monga mwina afuna. Tiyeni tilowe mu chapter 2 mmene tiwoneza tsiku la Pentekoste. Tsono chapter ichi tikhoza kuchigawa pawiri. Poyamba mavesi 1-13 tiwona za kubwera kwa mzimu woyera, kachiwiri tiwona za uthenga woyamba wa Simoni Petro umene unalalikidwa pa gulu la anthu lochedwa mpingo. Koma ife lero ndifuna tiwoneza kubwera kwa mzimu woyera. Verse 1. Ndipo pakufika tsiku la Pentekoste anali onse pamodzi pamalo amodzi. Tsono mawu awa akunena kuti pokwanitsidwa tsiku la Pentekoste anthu anasonkhana mʼmalo amodzi. Ndipo mwambo wa Pentekoste unachitika patatha masiku 50. Mwambo wa madyerero wa zowundukula utachitika kale. Ndiye ngati mungakumbukire bwino, mu buku la Levitiko tinapeza kuti madyerero a zowundukula amayimira zakuuka kwa Ambuye Yesu Kristu, monga mamawu apa 1 Korinto 15:23 pamene akuti koma Yese mdongoso lake la iye yekha chipatso chowundukula Kristu, pomwepo iwo a Kristu pakubwera kwake. Tsono pamene tiona za Pasika ndiye timakamba za imfa ya Ambuye Yesu Kristu. Ndipo pa 1 Korinto 5:7 tipeza mawu akuti tsukani chotupitsa chakale kuti mukakhale mtanda watsopano monga muli osatupa, pakutiso Pasika wathu waphedwa ndiye Kristu. Okondedwa, pamene tinena kuti Pasika anakwanitsidwa mu imfa ya Yesu Kristu, ndipo kuti madyerero azowundukula ayimira kuuka kwa Yesu Kristu, ndiye ndikukhulupiriranso kuti phwando la Pentekoste liyimira zakubadwa kwa mpingo, kapena kuti liyimira tsiku lomwe mpingo unakhazikitsidwa. Tsono pamene tsiku la Pentekoste linafika, linakwanitsa cholinga cha oyamba. Tere pa tsiku la Pentecoste pamakhala chakudya chomwe chimaperekedwa kwa Ambuye, chimene chimakhala mtimitanda tiwiri, taufa wosalala, wokazinga ndi chotupitsa. Kaniti kuipeza pa chapter 23 pa buku la Levitiko. Uku kunali kuonetsa chiyambi cha mpingo, mmene mzimu woyera unali kusonkhanitsa anthu pamodzi kuchoka mdziko ndi kupanga thupi limodzi kutanthauza kuti mpingo. Mwa njira ina tikunena kuti mpingo unayambika nthawi yomwe mzimu woyera unafika pa anthu amene anasonkhana pamodzi. Kutanthauza kuti mzimu usanafike panalibe mpingo. Tsono mpingo unabadwa mu Yerusalemu, monga muja anabadwaso Ambuye Yesu mu Bethlehem. Pamene mzimu woyera anabwera, anayamba kubatiza anthu onse okhulupirira mwakuimira Yesu ngati thupi lake mdziko lapansi. Izi ndizo zimene amanena Paulo pa 1 Korinto 12 verse 13. Pamene amati, pakutiso mwa mzimu umodzi ife tonse tinabatizidwa kulowa mthupi limodzi, ngakhale Ayuda, ngakhale Ahelene, ngakhale akapolo, ngakhale mfulu. Ndipo tonse tinamwetsedwa mzimu umodzi. Haleluya. Okondedwa anzanga pa ulendo, tikunenetsa pano kunena kuti mzimu woyera anayamba kugwira ntchito pa tsiku la Pentecoste. Uku ndiko kunali kukwanitsidwa kwa tsiku la Pentecoste, tsiku lomwe mtundu wa Israeli wakhala ukukondwelera kwa mibado yambiri. Verse 2. Ndipo mwadzidzidzi anaveka mawu ochokera kumwamba ngati mkokomo wa mphepo yolimba, nadzaza nyumba yonse imene anali mkukhalamo. Anzanga, pano pali chinthu china chofunika kwambiri kuti tichidziwe. Mzimu woyera amene anabwerayo sanaoneke ndi maso ayi, koma anachita zinthu ziwiri zomwe zinapangitsa kuti adziwike. Tonani kuti mzimu ameneyo anagwiritsa ntchito njira ziwiri zomwe munthu amalandirira uthenga. Izi ndizo njira zakumva kugwiritsa ntchito makutu, ndipo kuona pogwiritsa ntchito maso. Taonani taerenga kuti pogwiritsa ntchito makutu anava mkokomo wa mphepo umene unadza nyumba yonse mmene anali kukhala wophunzira. Tsono pano ndifuna timvetsetse bwino chifukwa akunena kuti anava mkokomo wonga wa mphepo, osati inali mphepo ayi. Ine ndikukhulupirira kuti mkokomo uwu sunali ngati mkokomo wa mphepo monga muja imavekera ikamaomba mitengo, koma mkokomo uwu unaveka ngati mphepo ya mkuntho umene umaveka mu Yerusalemu. Tsono munthu wina pofuna kufotokozera bwino za mkokomo umenewo anayelekezera mkokomo wa mphepo ya tornado. Ndiye munthu ameneyo adanena kuti mkokomo wa mphepo ya tornado umaveka ngati sitima za pantunda zambili mbili zokwanira chikwi chimodzi, unena kuti 1,000, zonse zili paliwiro loposa zikulowa mu mzinda umodzi. Tsono phokoso lakelo ndilo phokoso lomwe limaveka pa tsiku la Pentecoste. Verse 3. Ndipo anaonekera kwa iwo malilime ogawanikana onga moto, ndipo unakhala pa iwo onse wayekha wayekha. Pano ndifuna tivetsetsenso kuti pali kutchulidwa mawu akuti panali malilime onga moto, kutanthauza kuti sanali malilime a moto ayi, koma ooneka ngati a moto. Ndiye malilime amene amaoneka ngati moto anakhala pamutu pa munthu aliyense amene anali nyumbamo. Ichi ndi chinthu china chomwe chija ndinanena kale kuti chinali chooneka ndi maso. Anzanga, pano ndifuna ndineneretu kuti sipafunika kusokoneza ndi ubatizo wa moto ayi. Pamene tikamba nkhani ya ubatizo wa moto, ndiye kuti tikukamba nkhani ya chiweruso chomwe chikubwera mtsogolomo. Tikamawerenga buku la chivumbulutso, timaona kuti muli ukali wa Mulungu umene umachokera kumwamba, umene umakhala moto wochokera kumwambako. Uu ndi ubatizo wa moto. Okwandidwa anzanga pa ulendo, uthenga pano ndi wakuti ngati munthu sangabatizidwe ndi mzimu woyera, ndiye kuti adzabatizidwa ndi ubatizo wa moto. Mwanjira ina tikunena kuti anthu onse amene anamukana Yesu ndi amene adzalowa mu ubatizo wa moto, chimene chili chiweluso. Mwachisoni, anthu ena akamapemphera lero, amati moto wakumwamba utigwere ife. Ndiye monga tanena kale, moto uwu ukuyimira chilango, kote kuti amakhala akupempha chilango. Ndipo nkhani ya tsiku la Pentekoste tikunena kuti panadze chinthu china chonga malawi a moto. Verse 4. Ndipo anadzazidwa wonse ndi mzimu woyera nayamba kulankhula ndi malilime wena monga mzimu anawalankhulitsa. Mundime ino tikubva kuti anthu aja anadzazidwa ndi mzimu woyera. Tsono mwina nkufusa kuti bwanji mumanena kuti wophunzira anabatizidwa ndi mzimu woyera? Yankho ndikuti inde nzoonadi. Ambuye Yesu yemwe ananena kuti adzabatizidwa ndi mzimu woyera. Tamvani mau apa Machitidwe 1 verse 4 ndi 5. Amene akunena kuti ndipo posonkhana nawo pamodzi anawalamulira asachoke ku Yerusalemu, komatu ali ndi lero njezano la Atate, limene anati munalive kwa ine pakuti Yohane anabatizadi ndi madzi, koma inu mudzabatizidwa ndi mzimu woyera asanapite masiku ambiri. Anzanga, nkhani ili pano ndiye kuti pamene mzimu woyera anawadzaza ophunzirawa, zikutanthauza kuti analandira magawo onse amene amakhudza ntchito ya mzimu woyera. Mwachitsanzo tikunena kuti poyamba ophunzirawa anali atasinthika mtima wawo. Mawu amene adanena ndi Ambuye Yesu pa Yohane 3 verse 5 kuti indetu indetu ndinena ndiwe, ngati munthu sabadwa madzi ndi mzimu sakhoza kulowa ufumu wa Mulungu. Kachiwiri, tiona kuti ophunzirawa anali ndi mzimu wa Mulungu. Paulo pa Roma 8 verse 9 akuti koma inu simuli mthupi ayi koma mu mzimu, ngati tu mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu. Koma ngati munthu alibe mzimu wa Kristu, si ali wake wa Kristu. Kachitatu, pamene wophunzira analandira mzimu woyera, zikutanthauza kuti iwowa anasindikizidwa kukhala mchanjano chosatha ndi Mulungu. Mawu a Paulo pa Efeso 1 verse 13 mpaka 14 akunena kuti mwa iyeyu inuso mutava mawu achoonadi, uthenga wabwino wa chipulumutso chanu, ndi kumkhulupirira iye munasindikizidwa ndi chizindikiro ndi mzimu woyera walonjezano. Ndiye chikole cha cholowa chathu kuti ake akawomboledwe ndi kuti ulemelero wake uyamikike. Komanso pa Efeso 4 verse 30 tipeza mawu akuti ndipo musavetse chisoni mzimu woyera wa Mulungu amene munasindikizidwa chizindikiro mwa iye kufikira tsiku la maomboledwe. Haleluya. Ndipo uthenga uli mawu awa amene tangoyolengawo ndi wakuti ndikotheka kumvetsa chisoni mzimu woyera, koma ndizosatheka kumvetsa chisoni kuochokeratu, popeza ndiye amasindikiza wokhulupirira mpaka tsiku lija la maomboledwe. Ndiye tiyenera kudziwaso kuti ife sitipempha kuti mzimu woyera atisindikize ayi, kote kuti iyi ndiyo ntchito imene amachita Mulungu mwa iye yekha osamupempha ayi, kuyambira nthawi yomwe inu ndi ine tinakhulupirira Ambuye Yesu Kristu. Ndiye pamene nkhani ya verse 4 ikunena kuti ndipo anadzazidwa onse ndi mzimu woyera nayamba kulankhula ndi malilime wena monga mzimu anawalankhulitsa. Kudzazidwa kwa mzimu uku ndi kwa ntchito kapena kuti ndi kwa utumiki omwe ophunzira akhale akugwira tsopano. Tsono zomwe zinachitika pa tsiku la Pentekoste ndizakuti pamene wophunzira anadzazidwa ndi mzimu woyera, anadzazidwa ndi mzimu wakuti akhoza tsopano kumtumikira Mulungu. Ndiye kudzazidwa uku ndi kumene ife tikhoza kukhalapo ndi gawo lochita, kunena kuti tikhoza kukhala ndi gawo la kulandira. Tamvani mawu apa Efeso 5 verse 18 akuti ndipo musaledzere naye vinyo mmene mulichita iko, komatu mudzale naye mzimu. telemukoza kuona ndi mau awa. Kuti apa pali kulamulidwa ndipo wokulubirira ayenera kulandira. Koma pamene tibatizidwa ndi mzimu woyera palibe ulamuliro umene umapita kwa munthu. Ndipo ndi ntchito ya Mulungu imene imachitika pa munthuyo amene wakhulupirira Yesu Kristu mpaka tsiku la maomboledwe, nayikidwa mthupi limodzi la okhulupirira, kunena kuti mpingo. Tele tikutsindika kunena kuti kudzazidwa kwa mzimu woyera ndi kumene kumathandiza kuti wokhulupirira antumikire Mulungu. Ndikunena mawu awa chifukwa atangodzazidwa ndi mzimu woyera atumwi aja, nthawi yomweyo anayamba kulankhula malilime wena, kunena kuti anthu onse okhulupirira anayamba kulankhula zilankhulo zosiyanasiyana monga mzimu anawalankhulitsa. Ichi chikuchitikachi tikhoza kunena kuti ndi chozizo china chimene chidachitika. Ndikunena mawu awa chifukwa panalibe sukulu kapena aphunzitsi amene anali kuphunzitsa zilankhulo zosiyanasiyana zimenezi. Uku kunali kukwaniritsa kwa mawu ya Ambuye Yesu amene anaanena pa Marko 16:17 pamene adati, ndipo zizindikiro izi zidzawatsata iwo akukhulupirira mdzina langa, adzatulutsa ziwanda, adzalankhula ndi malankhulidwe atsopano. Haleluya. Verse 5. Koma anali mu Yerusalemu okhala kwa Ayuda amuna opembedza ochokera ku mtundu uliwonse pasi pa thambo. Koma pochita mawu awa unyinji wa anthu unasonkhana nusokonezedwa popeza Yese anawava ali kulankhula mchilankhulidwe chake cha iye yekha. Pa nthawi ya madyerero a Pentecost anthu anachokera ku madera osiyanasiyana. Ichi ndicho chifukwa chake chakuti apezeke mu Yerusalemu. Iyi ndiyo nthawi yomwe anabva mkokomo wonga wa mphepo, ndipo anthu anayamba kulankhula zilankhulo zosiyanasiyana. Ndiye tinenetse kuti anthu awa anali kulankhula zilankhulo zimenezi zimene anthu ena anali kuva, osati zilankhulo zosadziwika. Ayi. Verse 7 mpaka 11. Ndipo analaba onse nazizwa nanena, taonani awa onse alankhula sala Galileya kodi? Ndipo nanga ife tibva bwanji Yese mchilankhulidwe chathu chimene tinabadwa nacho? Apati ndi Amedi ndi Aelami ndi iwo akukhala Mesopotamia, mu Yudeya ndiponso mkapadokia, mponto ndi mu Asia, mfurugia ndiponso mpamfuliya, mu Aigipto ndi mbali za Libiya wakukulene, ndi alendo ochokera ku Roma ndiwo Ayuda ndiponso opinduka, Akrete ndi Aalabu. Tiwamva iwo ali kulankhula malilime athu za zikulu za Mulungu. Tsono pano pali kutchulidwa madera osiyanasiyana a dziko lapansi komwe kunachokera anthu amene anadza kudzakhala nawo pa phwando la Pentekoste. Ndiye taonani kuti pamene mkokomo unaveka anthu aja anali nyumba nayamba kulankhula malilime osiyanasiyana. Ndimeyi tangowerengayi tikumva kuti anthu aja amene anachokera madera osiyanasiyanawa anadabwa pamene anava zilankhulidwe zawo zikulankhulidwa ndi Agalileya. Tere pano ndifuna kunenetsa kuti ophunzira aja anali kulankhula zilankhulo zodziwika, koma kuti iwowa inali nthawi yoyamba kulankhula zilankhulo zimenezi. Apa ndipo pamene tikuona kuti panachitikadi choziswa, chifukwa ophunzira awa anayamba kulankhula zilankhulo zosiyanasiyanazi koma popanda sukulu ndi mphunzitsi kuwaphunzitsa. Tsono chinthu chimene chikuchitikachi ndi chinthu chimene chadzidzimutsa anthu ambiri, komanso tikuona kuti ndi chinthu chimene chinakondweretsa omvera, chifukwa chakuti zilankhulo izi sizinali kudziwika bwino ayi, komanso mwina zinali zilankhulo zonyozeka popeza anthu ambiri sanali kukondweretsedwa kuzilankhula. Okondedwa anzanga paulendo, taonani kuti wophunzira aja akutchulidwa kuti ndi Agalileya chifukwa chakuti wophunzira ambiri pamodzi ndi Ambuye Yesu anali ochokera ku Galileya, kotero kuti ndi amene anakhala a Khristu woyamba. Ndiye pofuna kuwanyazitsa kapena kuwanyogodola, samawatchula kuti a Khristu ayi, koma amagwiritsa ntchito dzina limeneli lakuti a Galileya, lomwe limaveka ngati kuti ndi dzina la chipongwe. Ndiye monga ndinanena kuti anali kulankhula zilankhulo zodziwika, kotero kuti panali maganizo akuti anthuwa anali kulankhula za Khristu ndi chipulumutso chomwe chinawagwera mwa njira ya chisomo. Okondeka zanga paulendo, izi ndizo zinthu zikuluzikulu za Mulungu zomwe ziyenera kulalikidwa. Ndiye chifukwa cha zinthu zazikulu zimenezi anali kulemekeza Mulungu. Tsono chimene chachitikachi chikuwathandizira kuti amvetse chiphunzitso chakuti malilime ndi chizindikiro kwa iwo wosakhulupirira, monga mawu apa 1 Korinto 14:22 amene akuti, chotero malilime akhala ngati chizindikiro, si kwa iwo akukhulupirira, koma kunenera sikuli kwa iwo osakhulupirira, koma kwa iwo amene akhulupirira. Ndiye potsindira zonsezi tikunena kuti anthu onse amene anali kuona zochitikazo sanazivetsa ayi. Verse 12, ndipo anadabwa onse nathedwa nzeru nanena wina ndi nzake, kodi ichi nchani? Koma ena anawaseka nanena kuti akuta vinyo walero. Tsono tavani zomwe zikuchitika ndi zakuti, popeza samavetsa zomwe zinali kuchitika, kotero kuti kunyoza kunapitirirabe. Ndipo anthu awa ananena kuti ophunzira akuta vinyo walero, kutanthauza kuti vinyo walero anali wamphamvu amene amakhoza kuledzeletsa anthu. Koma pa Efeso 5:18 tiwerenga kuti musaledzere naye vinyo mmene muli chitaiko, komatu mudzale naye mzimu. Tsono ndifuna muone kuti munthu amene waledzera amaoneka ngati kuti ndi wamphamvu, ndipo amalankhulalankhula munthu woteleyo. Ichi ndi chifukwa chake inu ndi ine tifunika kudzazidwa ndi mzimu woyera kuti tikhoze kumalankhulalankhula. Ndiye pano ndifuna kunena kuti kulankhulalankhula uku ndi kulankhula za uthenga wabwino kwa anthu ena, osati malilime osadzika bwino ayi. Tsono dziko lero likufuna anthu kapena magulu ya anthu amene angamalankhule malilime amene anthu angamve ndi kulandirapo chipulumutso. Ichi ndicho chinthu chofunika kwambiri. Kulankhula malilime chisangokhala chinthu cha manyado kuti anthu ena akuzindikireni kuti ndinu wokhulupirira ayi. Tamvani Paulo amene anali kulankhula malilime koposa onse akunena mawu awa apa 1 Korinto 14:5 akuti, ndipo ndifuna inu nonse mulankhule malilime, koma makamaka mukanenere, ndipo wakunenera aposa wakulankhula malilime akapanda kupasulira kuti mpingo ukalandire chomangirira. Wokondedwa anzanga paulendo, tiyeni timalize ndi mawu akuti tsiku la Pentekoste linali tsiku lomwe mzimu woyera unadza pa thupi, kapena kunena kuti unadza pa gulu la anthu wokhulupirira, nupanga gulu lopembedza lotchedwa mpingo. Ndiye tikunenetsa kuti mpingo unayambika pa tsiku limeneli la Pentekoste, kotero kuti nthawi ya mbuyomo kunalibe mpingo ayi. Ndipo monga madyerero a Pentekoste mchipangano chakale amachitika pakapita masiku 50 madyerero azowundukula atachitika kale, momwemonso panapita masiku 50 Ambuye Yesu atauka kwa akufa, kenaka mzimu woyera anadza ndi kuitana gulu la wokhulupirira limene linapatsidwa mphamvu yotumikira Ambuye Yesu. Kodi inu mumantumikira Ambuye Yesu? Dziwani kuti ndi mzimu woyera amene amalimbikitsa kuti wonse wokhulupirira atengepo mbali kutumikira Mulungu mmagawo osiyanasiyana. Lero tilekeza pano, koma timakambirana kuchokera pa Machitidwe 1:26 ndi kulowa mu chapter 2 verse 13. Mene timaona za tsiku la zipatso zoyamba, kuyamba kwa mpingo, ubatizo wa nzimu oyela, ndi kudzazidwa ndi nzimu oyela, komaso kusonkhana kwa wanthu. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Amen. Amen. Amen. Anani mbali Osman, chilo la manda, utisogolera kusantula mawu Mulungu, kuchokera ku machidwe athu umwi, chapter 1, tinalowanso mu chapter 2, talekezera verse 13, tamva zambiri ndithu za chiyambi cha mpingo, komanso kukhazikika kwa ubale, kapena chiyanjano, muchipangano chaka chatsopano titero. Zokondweresa ndithu izi zomwe tazimva lero mprogramu ineyi ya tisanthule Bible, imwe mwafikani mokhulupirika ndithu pa wireless pano tsiku ndi tsiku lolemba mpaka lachisanu, programu yokhulupirika ndithu. Ndipo lero tinali ndi mwayinso womva mawu. Mprogramu yathu yotsatira tizamva kuchokera ku machitidwe athu chapter 2 ndipozambira verse 14. Ngati muli ndemanga iliyonse kapena chilimbikitso mwinanso umbono umene ife timadalitsika zedi mutatidziwitsa zinthu zimenezi, lemberani ku tisanthule Bible box 52 Lilongwe, tisanthule Bible box 52 Lilongwe, kapena kutumiza email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. ikakhala SMS ndiye nambala ya kumalawi ndi 0833500222, 0833500222. Ambuye akudalitseni, zikomo kwambiri.